es teikšu, diezgan rūpīgi, vulgāri, vienkārši Ikšķils pašvaldība izējot, es tā domāju, ka no šīs te nostājas tikām čakarēti un vēlreiz čakarēti.
Ikšķiles novada vadītājs Indulis Trapiņš, runājot par administratīvu teritoriālo reformu, Allaži pamanās likt lietā pa kādai šerpai frāzei. Savulaik kaimiņu Ogres rajonā ietilpstošā Ikšķiles pilsēta ar lauku teritoriju savu novadu izveidoja vēl 3 gadus pirms iepriekšējās teritoriālas reformas, kurā saglabāja neatkarību kā patstāvīgs novads. Kad pēc pašreizējās valdības darba sākuma strauju sagriezienus uzņēma nākamais teritoriālās reformas etaps, Ikšķile tika iezīmēta jaunajā Ogres novadā ar 35 tūkstošiem iedzīvotāju. Ikšķilnieku tur būtu 4. daļa ar attiecīgu mazākuma teikšanu. Tāpēc jau pērn ilgadējais mērs Trapiņš saviem iedzīvotājiem aptaujā prasīja domas par reformu.
Šeit arī parādījās šīs kopienas, Ikšķiles kopienas viedoklis, ka piedalījās 3000 vairāk vēlētāji, kuri arī 98% pateica, ka Ikšķiles novadam būtu jāpaliek atsevišķai pašvaldībai un atsevišķai administratīvai vienībai. Un šeit ir ļoti būtiski, ka Satversmes tiesa, izvērtējot šo ministrijas un ministru pūtas rīcību, atzina, ka ministrs rīkojies nelikumīgi, pretiesiski neievērojot Satversmi.
Satversmes tiesa atziņa, ka pašvaldību lietu ministrs iedzīvotāju aptauju apturējis pretiesiski, Ikšķilei devus cerību arī par uzvaru cīņā pret iekļaušanu topošajā Ogres novadā. Taču, kamēr gaida Satversmes tiesas spriedumu, Ikšķils novads jau tagad izjūtot Ogres pārlieku iejaukšanos tā darbībā. Proti līdz teritoriālajai reformai par lielākiem ieguldījumiem katrā no jaunveidojumā novada pašvaldībām kopīgi lemj visu domju vadītāji. Jaunajā novadā Ogre būs līdere, un tai arī lielāka teikšana par Ikšķiles tēriņiem tagad.
Kad viens, teiksim, pašvaldības vadītājs var lemt atbalstīt vai neatbalstīt noteiktu projektu, tas ir pilnībā absurds un likuma brāķis. Runa visvairāk par skolas ielas 4 centrālajā Ikšķiles pilsētas daļā, kur mēs bijām paredzējuši izbūvēt ģimenes ārstu, nomas, prakšu telpas un atsevišķu ārstu speciālistiem šīs te certificētos kabinetus. Šajā Covid laikā tas parādīja, ja mēs jau būtu iesākuši realizēt mūsu novada iedzīvotājiem, tas būtu būtisks atspaids šīta veselības aprūpe un veselības aprūpes pieeja. Un šeit ir ļoti skumji, kad viens pašvaldības vadītājs var norādīt uz mājas darbiem.
Gaidāmā reforma ir padziļinājusi plaisu attiecībās starp Trapiņu un Ogres mēru Egilu Helmani no Nacionālās apvienības. Tikmēr Ogrei šajā reformā izdevies saglabāt līderes lomu, ne tikai iegūstot varu pār kaimiņu novadiem, bet ar politisko būšanu koalīcijā, viegli tiekot arī pie valsts pilsētas statusa. Ogres uzkundzēšanās Ikšķilei kremt vēl vairāk tāpēc, ka Ikšķile ir pašpietiekama pašvaldība, kas vairāk nekā 1 000 000 eiro gadā iemaksā finanšu izlīdzināšanas fondā netik turīgo pašvaldību pabalstīšanai. Ogres savukārt sevi uzturēt nespēj un no fonda saņem teju 5 000 000 eiro gadā.
Nu tad jau var to valsts pilsētu Ogri, kas ir saņēmējs, var izpušķot ar lampiņām un arī zīmēties, kad ir viena no labākiem noformējumiem Ziemassvētku gaisotnē. Tas viss ir labi, cilvēkiem vajag tieku, vajag gaismu, tikai jautājums, kādu naudu viss tas tiek darīts, ja? Kaut kā tā.
Nākamā otrdiena Satversmes tiesa lems par 1. 2 iebilžu cēlāju pašvaldību lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu. Šajā lietā Ikšķile iebilst pret iekļaušanu Ogres novadā, savukārt Limbažu domē nepatīk, ka novadam atņemts Skultes pagasts, kas iekļauts Salukrastu novadā. Edgars Kupčs, Latvijas radio.